Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Bun găsit la Revista Literară Radio. Vom vorbi astăzi despre ultimele zile ale Occidentului. Așa se cheamă cel mai recent volum semnat de Matei Vișniec și a apărut de curând la Polirom. Scriitorul Matei Vișniec a venit din Occident în România pentru lansarea cărții și l-am invitat astăzi la Revista Literară Radio. Matei Vișniec, bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit!
Ultimele zile ale Occidentului e un volum de proză cu un titlu cât se poate de jurnalistic. V-ați propus să scrieți o carte despre Occident după atentatele din 2015 și 2016 de la Paris. Spuneți acest lucru în cuvântul înainte al volumului. Ce se întâmplă cu Occidentul? A intrat el în faza finală a declinului? Moare civilizația occidentală? De ce ați ales să răspundeți unor astfel de întrebări, să abordați problema declinului Occidentului printr-o carte de proză?
Știți, în mine trăiesc doi oameni. Jurnalistul Matei Vișne, care lucrează la Radio France International de 30 de ani, și scriitorul Matei Vișne, care scrie de la vârsta de 10 ani poezie, proză, teatru, novele și așa mai departe. Acum am vârsta de 62 de ani și îmi dau seama că jumătate din viața mea am trăit în România până la 31 de ani și 31 de ani am petrecut la Paris, în Occident. Dintr-o dată sunt la mijloc, axă de simetrie, și este momentul să pun în oglindă două experiențe. Acum n-aș vrea să se creeze vreo panică în România. Occidentul nu moare, nu mai are câteva zile de trăit. Dimpotrivă, Occidentul va occidentaliza în continuare planeta. Noi suntem occidentalizați, mai mult sau mai puțin. Occidentul are energie extraordinare. Și totuși se întâmplă ceva, o metamorfoză. Poate că sunt ultimele zile ale încrederii noastre în Occident, pentru că am sentimentul de mai multă vreme că Occidentul și-a pierdut puțin busola și că nu mai are acea autoritate morală, economică, aș spune acel plan, proiect de societate favorabilă tuturor și bună pentru toți, în care am crezut noi. De unde aceste îndoieli pe care eu le expun altfel, nu ca jurnalist, că am scris suficiente articole ca jurnalist, ci ca poet, filozof, scriitor, om care e pasionat de dileme și de paradoxuri. De unde aceste proze?
Și de ce ați ales acest titlu?
Este un titlu care, într-un fel, e provocator. Sigur că toată lumea înțelege că în spatele acestui titlu se ascunde nu o amenințare, ci o îndoială. De fapt, se ascunde o mare tristețe. N-aș spune o decepție, pentru că eu cred în continuare că Occidentul în acest moment oferă poate cel mai extraordinar laborator uman care există pe planetă, de amestec, de sensibilități, de rase, de, tendințe, aspirații și așa mai departe. Poate că aceasta este, aș spune, imaginea viitorului, acest amestec total în care toți vom trăi împreună cu toți și este imaginea viitorului. Dar am și îndoieli. De unde acest titlu pe care îl asum și, încă o dată, n-aș vrea să sperii pe nimeni, dar fiecare simte în inima lui o îndoială în acest moment în ceea ce privește direcția de înaintare a Occidentului. Și n-ar fi numai că înaintează Occidentul în acea direcție, ci că ne trage și pe noi, în sensul că Occidentul rămâne într-un fel farul umanității, dar cu anumite, aș spune, eclipse.
Matei Vișniec, sunteți jurnalist, așa cum spuneați, la Radio France International de 3 decenii și sunt acestea povestiri scrise în tandem cu jurnalistul cu care coabitați, cred, în bună înțelegere, în cea mai mare parte a timpului. Am putea spune că aceasta este o carte scrisă la 4 mâini?
Sigur că da, jurnalistul i-a furnizat foarte multă materie scriitorului. Ca jurnalist mă confrunt zilnic cu mizeria lumii, cu ororile care se întâmplă pe planetă, cu numeroasele crize, cu numeroasele dileme. Toate aceste informații sunt materia mea zilnică la Radio France International în calitate de jurnalist, dar uneori simt un fel de frustrare, pentru că jurnalistul deseori transmite, dar nu are suficient timp pentru a analiza. Eu încerc să fac analize, de fapt este pasiunea mea, să pun în ecuație mai largă evenimentele. dar instrumentele jurnalistului nu sunt niciodată suficiente pentru a înțelege complexitatea lumii, după cum nu sunt suficiente instrumentele istoricului sau instrumentele sociologului sau instrumentele psihologului social sau instrumentele politicianului. Artistul, poetul, are și el instrumentele sale cu care poate sonda abisul ființei umane, contradicțiile ființei umane și implicit contradicțiile societății. Din cauza asta, țin să le spun deseori tinerilor și mai ales publicului, dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă pe lume, nu priviți doar la televizor, nu citiți doar presa, citiți și proză, citiți romane, citiți romane sociale, mergeți la teatru, pentru că acolo se pun problemele altfel, dezbaterile sunt altfel și veți ajunge mai adânc în acel spațiu insondabil, uneori greu de sondat, unde se ascund misterele noastre, contradicțiile noastre și frustrările noastre și alienările noastre.
Așadar, instrumentele artistului, ale scriitorului, ale dramaturgului sunt suficiente pentru a înțelege?
Nici ele nu sunt suficiente, pentru că literatura nu dă niciodată nici verdicte și nici nu ne spune clar ce este răul și ce este binele. Și totuși, fără aceste instrumente, n-am înțelege anumite subtilități ale ființei umane. De exemplu, cum e posibil ca omul să poată să nu învețe niciodată din greșelile trecutului, ceea ce nu învață nici societățile uneori din greșelile lor proprii sau popoarele sau națiunile? Cum e posibil ca omul să se poată transforma dintr-o zi pe alta, dintr-un cetățean normal într-o bestie, într-un asasin, cum se întâmplă deseori în războaiele interetnice, s-au întâmplat în Bosnia de mult, se întâmplă și astăzi în zone de conflict? Cum e posibil ca omul să cedeze, să zicem, moral unor presiuni care vin din partea comerțului, din partea banilor? Cum e posibil ca un om care crește când este student, când este tânăr, e convins că va fi, de o verticalitate morală teribilă și imediat ce intră în contact cu societatea, cu banii, cu funcțiile, cu puterea, se transformă, se lasă pervertit, se lasă corupt? Cum e posibil această transformare, ca oamenii care sunt atunci când au 18-19 ani să vor să fie curați și frumoși și la 48 de ani sau 45 de ani să fie corupți și să intre în pușcării? Toate aceste lucruri nu ni le povestesc nici ziarele ca lumea, nici reportajele. Uneori literatura ni le poate povesti într-un mod subtil, interesant, fără să judece, încercând, cum spuneam, să înțeleagă.
Ținând cont de ce se întâmplă acum la noi, care e situația politică la noi, putem spune că românii nu țin cont de experiențele trecutului, de experiența comunismului, n-au învățat din greșelile trecutului?
Știi ce se întâmplă? Eu nu sunt în situația de a spune cu mare claritate acum dacă îmi place, dacă nu îmi place ceea ce se întâmplă în România, unde sunt problemele, unde sunt lucrurile cele mai grave. Constat doar, pentru că vin din când în când România, scriu în românește,
public
cărți în românește, particip la festivaluri, constat că timpul trece și că acest timp de la căderea comunismului până acum nu s-a transformat în civilizație. Pentru mine sensul trecerii timpului este transformarea sa în ceva. În ceva care să-l ajute pe om să fie mai fericit, mai frumos, mai drept, mai generos. Transformarea timpului în civilizație, pe scurt, este pentru mine sensul vieții și al trecerii timpului. Și nu am impresia că în România această operațiune de transformare a timpului care a trecut, sunt 3 decenii în data de la căderea comunismului, n-am sentimentul că aceste 3 decenii au fost foarte bine folosite. Acum, sunt lucruri extraordinare care se petrec în România și eu le apreciez foarte mult. România are talente foarte multe, are un tineret extraordinar, sunt oameni care au inițiative pe care le respect, România mi se pare în continuare o țară fabuloasă cu contradicții câteodată insuportabile.
Sunt în această carte, în aceste ultime zile ale Occidentului, povestiri, câteva fabule filozofice, să le spun așa, sunt și 4 texte confesive de memorialistică. De ce acest mixaj între genuri, între epoci, Matei Vișnec?
Pentru că am simțit să intru și într-o zonă de adevăr personal, de percepție personală, și am scris tot așa, într-un fel sau altul, aceste confesiuni sunt legate de persoane care mi-au deschis căile spre Occident, ferestrele, sau mi-au întredeschis ușile, sau m-au îndemnat într-un fel de sau altul să privesc dincolo de cortina de fier, cum era atunci, sau de dincolo de sidul de la Berlin. Deci, știți, o carte crește și uneori face și ce vrea ea, numai ce vrea autorul. Textele, atunci când încep să apară, când se scriu cuvintele, ele cer alte cuvinte, și scând această carte, la un moment dat s-au impus și confesiunile. Omul nu este o știință exactă. Când încep să scriu o carte, nu știi exact după care frază vei pune punct. Ea se scrie și singură, pentru că începe să aibă viață personală, iar această carte a avut viață personală. Ea a început să mă pună întrebări, să mă oblige să merg mai departe, eu însumi cu confesiunile, cu amintirile, și bine mi-a făcut această carte că m-a provocat să spun cât mai multe despre mine, despre raporturile mele cu ceilalți, cu Occidentul, dar și cu România, bineînțeles.
Da, sunt textele de memorialistică, textele confesive sunt grupate sub titlul Cum am descoperit Occidentul. Vorbiți despre rădăuți, despre evrei din rădăuți, despre antisemitism, cum ați descoperit acest cuvânt antisemitism, despre Miorița cea de toate zilele. Miorița cea de toate zilele nu este Miorița pe care o învățăm la școală, este radioul Miorița, la care părinții dumneavoastră ascultau Radio Europa Liberă. Vorbiți despre o partidă de table cu Radu Dumitru și aceasta este povestea plecării în Occident. Și al patrulea text este Secretul lui Don Quixote. Ajungem și la Secretul lui Don Quixote. Domnule Matei Vișnec, ce însemna acum 30 ceva de ani pentru dumneavoastră Occidentul? Vedem foarte bine aici, în Cum ați descoperit Occidentul. Ce mai înseamnă acum pentru dumneavoastră Occidentul și cum vă raportați la el?
Occidentul a fost pentru noi o zonă de fantasme colective, și aș spune de fantasme radicale, în sensul că au fost fantasme lipsite de aparat critic. Poate că dacă pe vremea aceea comuniștii ar fi lăsat mai multă libertate de circulație, oamenii s-ar fi dus, ar fi văzut, ar fi venit și n-ar fi fost acele fantasme teribile. Mi-amintesc de poveștile care se spuneau când venea cineva din Occident. Doamne, dar ce curățenie acolo, dar se spală străzile cu detergent, dar cum ajungi, uite, ăla în 6 luni și-a făcut mașină, piscină, casă, și erau toate poveștile într-o notă absolută povestite. Nimeni nu spunea nimănui că în Occident poți să ajungi, poți să fii șomer, poți să trăiești din ajutoare sociale, sau poți să și te scufunzi, sau poți să-ți pierzi încrederea în tine, poți să te și sinucizi, au fost și cazuri de genul acesta. Deci, Occidentul este și el viață, cu contradicțiile sale. Noi, fiind atunci într-un fel de mare închisoare, am idealizat Occidentul. Nu e grav. Sunt fenomene psihosociale care se reproduc dintotdeauna, fiecare fantasmează pe bunăstarea vecinului. În România o duceam prost, dar ungurii o duceau mai bine, iar redegiștii și mai bine, iar iugoslavii erau aproape liberi. Ei bine, la ruși nu era chiar așa de bine, dar dacă ajungeai la Viena sau dacă ajungeai în Statele Unite, era efectiv locul unde te puteai realiza imediat. Sunt clișee. Într-un fel mi-am dorit și să demolez aceste clișee. Pentru că eu întâlnesc acum occidentali care vin în România și sunt încântați, care redescoperă în Europa de răsărit un timp care s-a pierdut, un ritm al vieții care s-a pierdut.
Da, dar vine în România de acum, nu vine în România de atunci.
Nu, nu. Dar în acest moment găsesc în aturi extraordinare în România, inclusiv și faptul că nu sunt șosele, super șosele în România, și că trebuie să încetinească de la graniță și să conducă mașina cu atenție, cu 80 la oră doar și nu cu 120 la oră, li se pare că este poate un atu. De ce să nu încetinim puțin ritmul de viață? Cum vă spuneam, această carte s-a născut dintr-un dialog. Noi, cred, în Europa de răsărit, putem avea o contribuție mai mare la reflexia privind viitorul. Și poate că nu o facem. Iată, România va prelua președinția Uniunii Europene peste nu multă vreme, anul viitor. Poate că unele teme de dezbatere ar putea fi propuse tocmai de țările care au avut o altă istorie, o altă sensibilitate, pentru că, așa cum vă spuneam, uneori am impresia că Occidentul a devenit puțin autist. E ca și cum ar ști ce trebuie făcut, incapabil să mai asculte și de opiniile altora, de alte sensibilități, de alte ritmuri de viață, de gândire, cunoaște puțin, Europa Occidentală cunoaște puțin istoria Europei răsăritene și a Balcanilor. Atât de puțin încât uneori mi-e jenă de prietenii mei francezi când vor să-mi facă plăcere și îmi spun: a, te duci la tine în țară? Da, zic, mă duc. Bine, și să ne trimiți și nouă o vedere de la Budapest. Zic, mai nu... Capitala României se pare Budapest, se Bucarest. Ah, iartă-mă, da,
după
da.
După atâția ani n-am învățat. Nu.
Nu e grav. E o muzică asemănătoare, nu e grav. Însă undeva în straturile profunde există o totală lipsă de interes profund pentru o istorie care și ea face parte din istoria Europei, istoria Balcanilor, specific. De exemplu, recent am văzut un articol publicat în Le Monde, un mare filozof francez, care spunea că se teme de un balcanism atroce, o balcanizare atroce a Occidentului. Iată, cuvântul balcanizare este în continuare un verb care are o conotație negativă, pornind de la o anumită istorie a Balcanilor pe care occidentalii au receptat-o ca fiind nefastă. Balcanii erau întotdeauna butoiul cu pulbere, tot timpul erau acolo lupte și războaie pe care ei nu le înțelegeau, conflicte între comunități pe care ei nu le înțelegeau, de unde ideea că Balcanii sunt o expresie a haosului. Chiar și astăzi această expresie mă deranjează. Am fost liniștit când am auzit, de pildă, o altă expresie folosită de un jurnalist: se temea de somalizarea Siriei. Bun, am zis, iată că înaintăm puțin totuși, apar și alte concepte care să ne ajute să înțelegem dezastrele din lumea contemporană, nu numai conceptul de balcanizare este util.
Și cum putem să-i facem pe occidentali să rețină că Bucureștiul este capitala României și nu Budapesta?
Bine, eu aș zice că avem deja multe șanse și multe aturi și am și reușit să-i facem într-un fel să înțeleagă că în România se întâmplă lucruri extraordinare. Pentru mine, pelerinajele culturale sunt cele mai importante. Festivalurile care există în România, festivalurile importante de literatură, tabele de creație comune, circulația oamenilor vii, când la un festival precum cel de la București, Festivalul Național de Teatru sau Festivalul Enescu, vin occidentali și descoperă treptat Bucureștiul și ce poate oferi el, se îndrăgostesc de București. Dar atenție, dacă străinii vin și stau doar 2 zile în București, pleacă dezamăgiți. Ei trebuie să stea măcar 7 zile ca să poată aprofunda acest oraș care are multe mistere. Când străinii vin la un festival precum cel de la Sibiu, iarăși, nu-și doresc altceva decât să revină și anul viitor, pentru că descoperă și o regiune cu mai multe culturi. La mine, în Bucovina, când vin străinii, vor să se reîntoarcă, pentru că descoperă acolo niște urme, aș spune niște rădăcini spirituale, până acolo ajung și renașterea pe zidurile mănăstirilor. Deci România are aturi extraordinare. Poate că o mai bună viziune politică ar înlesni mai mult această comunicare de care avem nevoie, pentru că mediile de informare occidentale nu ne vor face niciodată acest serviciu, să vină să privească România în toate nuanțele ei. Trebuie să o facem noi.
Vom vorbi imediat, Matei Vișnec, despre festivalurile la care veți participa zilele următoare, în viitorul apropiat, dar pentru că vorbim despre ultimele zile ale Occidentului aici la Revista Literară Radio, vreau să vă întreb, mai țineți minte cum a fost primul dumneavoastră contact cu Occidentul, prima dumneavoastră zi în Occident, atunci când, după mari eforturi, ați reușit în 1987 să căpătați un pașaport?
Da, mi-amintesc că nu venea să cred înainte de toate către granița, când am trecut granița cu trenul, deci în Ungaria, eram sigur că mă vor opri niște grăniceri, niște oameni așa mai răutăcios să-mi spună, ia, du-te înapoi, că nu o să te lăsăm pe tine să pleci în Occident, că știm că vrei să rămâi. Și după ce am trecut totuși în Ungaria, am ajuns la Budapest, am luat trenul spre Viena și mi-am spus, iată, uite, mă vor opri poate la granița cu Austria. Și nu, totuși am trecut în Austria, am ajuns la Viena, am coborât în gară și într-adevăr am simțit ceva, am simțit în inima mea ceva când am trecut granița în Austria, deja că s-a schimbat peisajul imediat. Arătau altfel pur și simplu grădinile, câmpurile, parcă acolo plantele creșteau cu mai multă bucurie decât în România. Este uluitor acest peisaj al naturii care e mai îngrijită. Apoi, sigur, în Austria am stat câteva zile și am luat trenul spre Paris și când am ajuns la Paris știam că acolo mă voi opri și că vreau să fac ceva. Și mă simțeam atât de ușor, atât de încrezător, mai ales pentru că ajungând la Paris, ajungeam într-un fel la mine acasă, într-o patrie mentală, pentru că recunoșteam totul. Îl știam pe acest Paris, îl știam din lecturi, îl știam din cărți, de unde și încrederea mea în literatură. Știam atâtea despre scritorii francezi, despre curentele literare din Franța, despre istoria Franței, încă de la Alexandre Dumas, încă de la vârsta de 10 ani am învățat lucruri despre Franța.
Și se potrivea ce vedeați acasă cu ce știați din cărți?
Sigur că da, aveam fantasmele mele, citisem despre cartierele mitice, Montmartre, Montparnasse și prima mea dorință a fost să merg să beau o cafea la o cafenea, cafea la Rotonde, să vedem, poate că întâlneam fantoma lui Sartre sau fantoma lui Picasso acolo sau fantoma lui Modigliani sau fantoma lui Simone de Beauvoir. Deci aveam fantasme culturale, fiind hrănit de fapt cu o cultură care funcționa la ora aceea, nu eram într-o carceră culturală. Iată deci primele mele impresii de la Paris și chiar și acum mă gândesc uneori, mai ales când mă întorc la Rădăuță acasă, la părinți, îmi spun, eu chiar am stat 31 de ani la Paris, încă mi se pare că poate nu e adevărat că mi-am petrecut partea mea întreagă de viață de om matur în Franța și mai ales la Paris.
Secretul lui Don Quixote se numește ultimul text din această carte, din ultimele zile ale Occidentului și din Calupul, din zona aceea de memorialistică. Și scrieți, Matei Vișnie, că Don Quixote este pentru dumneavoastră o metaforă a Occidentului, a ceea ce a reprezentat Occidentul în istoria omenirii. Și că dacă ar veni niște extraterestri care ar vrea să ia cu ei de pe pământ o carte, o povestire, ceva reprezentativ pentru omenire, pentru ce a visat, ce au visat oamenii de-a lungul secolelor, le-ați spune acestor extraterestri, fără să clipiți, să-l ia cu ei pe Don Quixote. Ce să înțelegem de aici? Că atâta vreme cât îl avem pe Don Quixote cu noi, suntem în siguranță noi, pământenii, sau că ar trebui să mai facem rost de un Don Quixote al zilelor noastre?
Don Quixote este un mit modern, în definitiv, care a devenit universal și pentru mine reprezintă într-un fel partea frumoasă a Occidentului, pentru că este partea omului care visează și visează până în ultima clipă și refuză realitatea uneori mizerabilă, refuză uneori să vadă realitatea pentru că visul este mai important. Iar Don Quixote este un om care pierde, este un personaj care pierde, încasează lovituri, este bătut, este lovit, se prăbușește, nimeni nu mai are încredere în el, uneori lumea râde de el, până și Sancho Panza nu este de acord cu toate aventurile lui și totuși Don Quixote merge până la capăt cu convingerea că dacă nu visezi, dacă nu crezi în utopia ta personală, viața nu are sens. Din punctul acesta de vedere, acest mit îmi convine. Și din faptul că Don Quixote este un rebel, noi nu ne dăm seama citind acum romanul în ce măsură el era un rebel față de societatea deja structurată de atunci. Pe vremea lui Don Quixote exista Inchiziția, exista un fel de totalitarism religios, absolutist. Or, Don Quixote se revoltă prin vis și împotriva acestor forme de putere. Deci, iată ce am ales eu ca mesaj pentru cele 10.000 de alte lumi locuite care există în univers, dacă vor să ne înțeleagă, pe noi oameni în primul rând, ce suntem noi dacă ar fi să ne descifreze cineva sufletul și ce a fost multă vreme Occidentul.
Aminteam la începutul emisiunii, Matei Vișnie, că ați venit de la Paris în România pentru turneul de promovare a acestei cărți. Să spunem și programul întâlnirilor cu publicul din zilele următoare și să spunem și faptul că veți participa la Festivalul de Poezie de la București și veți merge apoi la Suceava și la Rădăuți.
Deci luni, mâine, la ora 19, cei care vor să vină să mă asculte pe mine și pe colegul meu de generație, Ion Bogdan Lefter, vom avea o discuție la librăria Humanitas Cismigiu, deci la ora 19. Particip la acest festival extraordinar de poezie, internațional de poezie, pe care, iată, Muzeul Literaturii îl organizează cu complicitatea altor instituții, bineînțeles. Ioan Cristescu, care este directorul muzeului, are o mare bucurie de a crea astfel de manifestări și Bucureștiul merită și are nevoie de un festival de poezie, pentru că el este un oraș poetic. În ciuda multor clădiri de la brate și în ciuda multor neglijențe, orașul București pentru mine emană poezie. Este suficient să mergem în zona Foișorului de Foc și ne pierdem într-un fel de spațiu geografic urban al poeziei. Și, bineînțeles, voi continua periplul meu la Suceava, unde există un teatru care a fost creat acum 2 ani cu bani publici, cu banii orașului, ai municipiului, ai județului. Este o inițiativă extraordinară, nu apar foarte des în țară teatre noi și acest teatru care funcționează de 2 ani este o mașină care merge și creează spectacole importante, competitive, care sunt la nivel național și internațional în acest moment și odată pe an există un festival care e conceput de mine și de directoarea teatrului, Carmen Veronica Steiciuc, și de autoritățile culturale locale. Timp de o săptămână oferim spectacole gratuit, care vin de peste tot, tocmai pentru că vrem să inserăm virusul teatrului și în spiritele celor care nu îndrăznesc să iasă din ecranele obișnuite, să se separe de Facebook și de altceva și să vină la teatru. Să vină la teatru gratuit. Anul acesta, acest festival este pus sub semnul Marii Uniri, este un an important acest 2018 pentru noi și ne-am gândit să facem un fel de unire prin teatru. Vin companii de teatru, trupe de teatru la Suceava din toate provinciile istorice. Teatrul ne poate uni. Din Basarabia, din Republica Moldova, vin 4 teatre, 3 teatre naționale și un teatru de copii, Luceafărul, și vom crea acolo, la cetatea Sucevei, un moment de emoție colectivă prin teatru, pentru că, în definitiv, unirea există, ea este de ordin cultural, lingvistic, emoțional.
Matei Vișniec merge la teatrul care îi poartă numele, Matei Vișniec, să spunem, că acest teatru vă poartă numele.
Acest lucru este un detaliu, în definitiv.
E un detaliu, dar
mi-am dorit să pot contribui, mai ales ca acest teatru să aibă rezonanță. Le sunt recunoscător de altfel că mi-au acordat acest frumos cadou încă din timpul vieții. În general, aceste cadouri se oferă după moarte, dar dacă tot mai sunt în viață, poate mai pot ajuta și eu cu ceva la, știu eu, excelența teatrului românesc la Suceava.
Sunt binevenit în timpul vieții. Matei Vișniec, mulțumesc că ați venit astăzi la Revista Literară Radio și le doresc ultimelor zile ale Occidentului, adică volumului dumneavoastră, un destin favorabil.
Vă mulțumesc!